Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Sesiunea de astăzi de la Jesus Market Academy îmi dă o bucurie sufletească rar întâlnită, pentru că împreună cu voi și poate puțin înaintea voastră vom descoperi lucruri care ne vor ajuta pe drumul vieții noastre. Nu este o lecție teoretică, ci este practic o aplicare a marilor principii ale credinței și ale umblării cu Dumnezeu la viața noastră de fiecare zi. Lucrul acesta a devenit o mare pasiune pentru sufletul meu. Nu mă impresionează atât de mult caracteristicile sau performanțele anumitor lucruri, ci mă interesează impactul lor asupra vieții de fiecare zi. Undeva cineva a recomandat la o mănăstire o anumită găină, spunând, uite, găina asta provine din cocoșul acela care a cântat în noaptea cu Petru, știi, cocoșul lui Petru. Așa, așa, bun. Bine, și întreabă turistul, dar găina asta face ouă. Domnule, n-auzi că e din cocoșul lui Petru? E venită din generații din cocoșul lui Petru. Domnule, eu te întreb, găina asta face ouă? Adică vreau să nu admirăm un adevăr sau să apreciem sau să ne preocupăm cu un adevăr despărțit de viața noastră, care nu are nimic în comun cu noi. Pur și simplu un foc de artificii care explodează undeva în ceruri, dar asta este tot, trece odată cu scânteia aceea pe care o produce. Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță care este semănată în viața noastră, care prinde rădăcină, care rodește și el trebuiește apreciat după impactul pe care îl are asupra vieții noastre. Nu a spus Mântuitorul așa? După roade veți cunoaște. Deci un adevăr este cu atât mai mare și mai înalt cu cât el prinde, impactează, afectează profund, pozitiv viața și ființa noastră. Ați observat definiția pe care o dă Pavel Evangheliei. El o numește dynamis, adică putere, ceva care impactează, ceva care lovește, care schimbă, ceva care influențează, uneori atât de fin ca un susur blând, alteori ca un tunet, în funcție de situația și de mijloacele prin care se manifestă. Astăzi o să reflectăm asupra drumului în viața noastră, drumului vieții noastre, stilului nostru de viață, practic călătoriei noastre pe acest pământ, fiindcă suntem călători, chiar dacă recunoaștem sau nu. Cu fiecare clipă care trece, de fapt noi trecem prin timp, până la un loc unde se numește stație de coborâre. Acolo trebuie să coborâm. Mai devreme unii și mai târziu alții, dar clipele acestea nefăcând mare diferență. Diferența constă în stația la care coborâm. Acolo, în funcție de ceea ce ne așteaptă, putem să găsim rezultatul umblării noastre de o viață întreagă. Ne îndreptăm spre o anumită destinație. Clădim în fiecare zi. Adăugăm, scoatem, lucrăm în fiecare zi la această destinație la care ajungem. Care este așa de frumos descrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fii fericit și ca să trăiești zile multe și ca să te bucuri în viață. Acesta este destinul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi și în fiecare zi noi lucrăm fie în favoarea lui, fie în defavoarea, de fapt în favoarea noastră sau în defavoarea noastră, în relația noastră cu acest destin. În Luca la capitolul 10, acolo unde avem parabola samariteanului milos, avem o anumită expresie. Și anume, cu referire la drumul unde s-a întâmplat acea tâlhărie cumplită, cu privire la acest drum și cu privire la cei ce treceau pe acest drum. Atenție! Avem în parabola aceasta tâlharii care erau pe drumul acela, avem în această parabolă pe omul acesta care se cobora de la Ierusalim la Erihon, avem pe drumul acesta preotul, avem pe drumul acesta levitul și avem pe drumul acesta samariteanul. Toate aceste personaje sunt pe acest drum. Ei sunt așa de diferiți între ei, tâlharii cu preotul, cu levitul, cu samariteanul, cu omul căzut între tâlhari. Ei sunt așa de diferiți, destinația și direcțiile lor în viață sunt așa de diferite, dar toți aceștia au un element comun. Evanghelia după Luca spune ei se coborau pe același drum. Drumul era într-adevăr același, dar nu reprezenta același lucru, spre exemplu, pentru omul care se cobora de la Ierusalim la Ierihon cu treburile casei sau ale vieții. Nu reprezenta ceea ce reprezenta pentru tâlharii aceia care stăteau pe același drum, dar cu un cu totul alt obiectiv. De asemenea, același drum pe care cobora preotul și levitul nu reprezenta pentru ei același lucru care îl reprezenta pentru samariteanul acesta care se cobora pe drum. Toți erau pe același drum, dar ce e diferit? Aș putea să luăm un exemplu practic. O cârciumă, spre exemplu. Ea nu reprezintă același lucru pentru bețivul care este acolo, omul sclavagizat de alcool, care neagă pe copiii lui, își neagă casa, își neagă sănătatea, propria lui viață. Cârciuma aceea, deși este aceeași cârciumă, e una pentru cârciumar, de acolo el profită, și este altceva pentru sclavul acesta căzut în patima cumplită a beției. Aceeași cârciumă reprezintă ceva cu totul și cu totul diferit. O închisoare reprezintă un lucru pentru un deținut care este acolo în lanțuri, în cătuși, în înfometare și în condiții cumplite, pe care am avut ocazia să le cunosc la prima mână. Una reprezintă pentru omul acesta și alta reprezintă pentru gardianul care lucrează acolo. Aceeași închisoare. Aceeași viață care este formată din secunde, ore, minute, luni, ani. Aceeași viață reprezintă un lucru pentru cineva și aceeași viață reprezintă altceva pentru altcineva. Lucrul acesta aș vrea să fie luat în considerație în întâlnirea noastră de astăzi de la Jesus Market Academy. Ești pe același drum cu toți oamenii care se coboară pe drumul acesta. Marea întrebare este, ce faci din acest drum? Cine ești tu pe acest drum pe care merg și preotul și levitul și omul căzut între tâlhari și tâlharii și samariteanul? Cine ești tu dintre aceștia? Și cine ești tu nu este produsul vreunei predestinări, ci este produsul unei alegeri. Oh, sigur că da. Am fost literalmente predestinat să mă nasc într-un anume loc, într-o anume familie, într-un anume mediu. Am fost literalmente predestinat, în sensul că nu am avut ocazia să aleg lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu mă va întreba unde m-am născut, unde nu m-am născut și așa mai departe, ci mă va întreba ce am făcut. În realitate, viața însăși, ea este aceea care cere de la mine raportul acesta. Ce ai făcut tu din condițiile care ți-au fost date? Nu este uimitor faptul că doi oameni se nasc în aceleași condiții, în același loc, în aceeași familie, doi frați. Unul apucă într-o parte și altul în altă parte, deși sunt pe același drum, practic. Ceea ce nouă ne arată că viața pe care o trăim și mai ales destinația unde ajungem și de unde coborâm din trenul acesta numit viață, destinația aceasta nu este produsul predestinației, ci este produsul alegerii noastre. De asta învățăm și este extrem, extrem de important să înțelegem lucrul acesta. Dacă vom merge la origini, așa cum Sfânta Scriptură prezintă imaginea aceasta a Edenului, a primei familii, a căderii în păcat și a tot ceea ce este legat de lucrul acesta care a venit ca o consecință sau ca o urmare, dacă mergem la origine și este foarte bine să mergem la origine, vom descoperi că aceleași principii operează astăzi în viața noastră. De ce este bine să mergem la aceste origini? Pentru că Mântuitorul nostru a mers întotdeauna la origini. Ați observat expresia lui, la început a fost așa sau la început n-a fost așa. Deci, el face totdeauna referire la marele original, la intenția lui Dumnezeu când a creat lucrul acesta, la starea aceea, și prin comparație și prin contrast ne dăm seama de coordonatele vieții pe care noi astăzi o trăim. Aș vrea să mergem în această grădină. Nu putem să intrăm în toate detaliile, ci vom intra în câteva aspecte care au capacitatea, potențialul și puterea de a determina cursul vieții noastre, de a-l face să meargă la țintă sau de a-l devia de la ținta pentru care Dumnezeu l-a deschis înaintea ochilor noștri. Nu este greu de citit intenția lui Dumnezeu în a planta această grădină. Nu. El a dorit ca omul să fie fericit cu adevărat, împlinit. Pe fiecare frunză se citea același mesaj. Dumnezeu este iubire. Și acesta este mesajul care este înscris în întreg universul, exceptând inima noastră înstrăinată de Dumnezeu. Dar, din care nu face excepție, inima aceea născută din nou în Domnul nostru Iisus Hristos. S-a scris din nou acolo, Dumnezeu este iubire. Așadar, care a fost primul pas greșit? Nu vreau să mergem la tabloul general al căderii în păcat, care a fost nimic altceva decât refuzul de a păstra adevărul despre Dumnezeu în suflet. N-au păstrat lucrul acesta, scrie Epistola către Romani. Nu au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor, ci au ajuns să păstreze ceva străin, ciudat cu privire la Dumnezeu. N-au păstrat cuvântul lui în inimă, ci au păstrat un cuvânt despre el, care însă nu-l reprezenta pe el de fel. Primul pas material în căderea aceasta a fost comunicarea. După cum comunicarea este pur și simplu viața societății, viața familiei, viața bisericii, comunicarea, viața credinței în Dumnezeu, comunicarea cu Dumnezeu. Comunicarea este un dar, un mare dar de la Dumnezeu. Și acolo unde nivelul acestui dar coboară și coboară, se instalează moartea. Încetarea comunicării poate fi egalată cu moartea într-o familie. Familia aceea a murit, acolo a încetat comunicarea. Sau este la un nivel extrem de slab, de mic, însemnează că e în agonie această familie, sau este pe patul de moarte. Sau o relație dintre două persoane, în momentul în care comunicarea scade, relația aceasta începe să moară. Dar înainte de a discuta despre impactul comunicării și procesul alegerii noastre în comunicare, aș vrea să rămânem o clipă asupra ideii de comunicare cu șarpele, adică cu răul întruchipat. Lucrul acesta nu se supune niciunui fel de lege de reglementare, ci este din start un tabu. Este un tabu pe care l-a instituit Dumnezeu fără să-i atașeze vreo formă de forță, dar căruia i-a dat forța necesară ca noi să înțelegem impactul pe care îl poate avea așa ceva. El a vorbit despre șarpe sau despre rău, despre diavol. El a spus așa: el este mincinos și este tatăl minciunii. Și atenție la cuvintele Domnului Hristos: ori de câte ori vorbește, spune o minciună. El este ucigaș, criminal, de la început. Ori de câte ori comunică cineva cu el, intră de fapt pe drumul acesta al morții. Cu alte cuvinte, răului sau diavolului nu trebuie să îi se răspundă cu da sau nu. Aceasta nu e pentru noi. Are cine să răspundă cu da sau nu, acesta este Dumnezeu. Pentru noi este o totală interdicție de a comunica De niciun fel, absolut de niciun fel. Aceea este biruința deplină. Și când spun comunicarea cu răul, nu vorbesc despre vreo entitate care plutește în aer, ci de răul cu care ne întâlnim și suntem confruntați în fiecare zi și asupra căruia conștiința noastră ne spune la un moment dat că nu e bine să facem lucrul acesta. Așa cum s-a întâmplat cu David, căruia a început să-i bată inima când a făcut un anume lucru care știa că nu trebuia făcut. Deci nu discutăm despre o întâlnire abstractă cu răul, ci despre această sumă a micilor decizii de fiecare zi. Zic vorba aceasta sau nu zic? Fac fapta aceasta sau nu o fac? Merg acolo sau nu merg? Deci suntem în această permanentă selecție în viața și ființa noastră. Faptul că primii noștri părinți au intrat în dialog cu șarpele, au comunicat cu șarpele, lucrul acesta a fost fatal în sine. Nu trebuia să aibă loc nicio formă de comunicare, de niciun fel. Dar ați observat că primul lucru care se petrece într-o ființă omenească și locul în care cineva cade și este înfrânt sau este chiar ucis, nu este în afara lui, ci se întâmplă în lăuntrul lui. Despre aceasta vorbea Iacov când a spus, fiecare când este ispitit, nu este atras de diavol sau de vreo faptă sau de vreo persoană sau de vreun obiect sau nu e atras de ceva, ci e atras de pofta lui însuși care este în lăuntrul lui. Dacă acest lucru nu se întâmplă, degeaba e, în afară orice. Pentru mine este mort. Am observat un copil, o fetiță, care a fost crescută într-un stil foarte sănătos. E plină de sănătate, n-a văzut niciodată doctorul, zâmbește când e vorba de gripă, de răcel sau de orice altă formă de suferință aproape generalizată la copii. La ea nu. A fost crescută și educată mai ales în acest stil de viață foarte sănătos. Am fost prezent la o masă unde au adus niște torturi din acestea încărcate bombe calorice, erau acolo pe masă, niște produse realmente toxice, niște toxine gustoase mai degrabă spus, toate erau pe masă acolo. Acolo erau tot felul de lucruri de genul acesta. Pe masă era o salată și câteva fructe și câteva lucruri naturale și sănătoase, printre celelalte. Am văzut copilul acesta care și-a luat deoparte imediat câteva lucruri care erau într-adevăr deosebit de bune pentru sănătatea ei. Asupra celorlalte, acestor diverse culori toxice, nici măcar privirea n-a îndreptat. N-a fost nevoie să reziste vreunui gust sau vreunei ispite. Ea știa ce îi aparține vieții și sănătății ei, celelalte lucruri n-au intrat în discuție. Sigur, apreciem foarte mult lupta unui om împotriva unui viciu, împotriva unui păcat, împotriva unei inclinații. Omul este urmărit uneori de la leagăn la mormânt de o anumită inclinație sufletească spre un anume păcat. Și admirăm lucrul acesta. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, lupt, lovesc cu pumnul, văd în mine altă lege, vreau să fac bine, rău e lipit de mine. Această continuă tulburare e de admirat prin contrast cu acela care se lasă târât de acest potop de nelegiuire. Ați văzut tsunamisul din Japonia, cum căra case și mizerie și negură cumplită și oameni necați și mașini și toate. Biblia numește păcatul sau desfrâul de pe planeta noastră potop. Este acest tsunamis care cară în calea lui. Prin contrast cu cel care se lasă târât și dus de acest tsunamis al păcatului și al negurii acesteia a sufletului, cel care luptă este un erou. Dar îngăduiți-mi să spun, nouă care cunoaștem, am ajuns la cunoștința aceasta a Fiului lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să spun că lupta împotriva păcatului este o rușine de fapt. Aceasta n-ar trebui să aibă loc niciodată. Din ce cauză? Păcatul nu ar trebui să aibă niciun cuvânt în viața noastră, să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Faptul că noi trebuie să ne luptăm cu așa ceva, să încercăm să rezistăm la așa ceva, este un lucru pozitiv, este apreciat, dar atenție, nu este finalul luptei noastre. Și nu ne îndreptăm spre așa ceva, spre o formă de rezistență împotriva păcatului. Noi ne îndreptăm spre eliberarea din păcat. Forma supremă de luptă împotriva păcatului este a fi mort față de păcat. Voi ați murit împreună cu Hristos. Și cum pentru un om care a murit, indiferent ce se întâmplă în jurul lui, cine fumează, cine tușește, cine jignește, nu are nicio importanță pentru omul acesta, tot la fel pentru omul care a primit darul morții păcatului și firii păcatului în Hristos Iisus, lucrurile acestea nu mai au niciun cuvânt de spus. Vorbeam cu un prieten despre această imunitate a sufletului pe care o creează Duhul Sfânt în ființa noastră. Păcatul nu are un cuvânt de spus, nu reprezintă o atracție pentru omul născut din Duh. El nu reprezintă o tentație, ar fi foarte rușinos să reprezinte o tentație. El nu poate fi niciodată, nu are niciun loc, este un intrus, e un corp străin. Așadar, comunicarea în domeniul acesta trebuie să se îndrepte către idealul lui Dumnezeu. Nu este nimic. În parabola bogatului și săracul Lazar, în parabola aceasta, care este o parabolă și foarte greșită, a fost aplicată stării sufletului și așa mai departe, ca și multe alte lucruri, mă rog lui Dumnezeu pentru maturitatea gândirii noastre în Domnul Hristos, în parabola aceasta, unul din personaje, care este Abraham, spune așa: între voi și noi, adică între oamenii căzuți, între oamenii fără Dumnezeu, sau mai degrabă, pentru că nu există om fără Dumnezeu, oamenii care au un alt Dumnezeu, indiferent dacă e una sau alta, dar ei au ales un alt Dumnezeu, de cele mai multe ori este propriul lor, e o propria lor minte, acesta a devenit Dumnezeu pentru ei. Personajul acesta din parabola Abraham spune: între noi și voi este o prăpastie peste care nu se poate trece. Așa trebuie să fie în viața și ființa noastră, așa trebuie să cerem de la Dumnezeu darul acesta. Pentru că avem promisiunea: dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Foarte frecvent auzim expresia aceasta: am fost mântuit. Mi-a plăcut foarte mult cum a întrebat un pastor de une zi, mai în vârstă: ai fost mântuit, dar din ce, Domnule? Din ce ai fost mântuit? Bietul om nici nu știe, pentru că de fapt nu se schimbase nimic în viața lui, decât că până ieri trăia acest fel de viață, fără să aibă gândul că este mântuit, astăzi continuă să trăiască același fel de viață cu ideea că este mântuit. Pastorul acesta practic a pus degetul pe rană. Când omul a spus: sunt mântuit, foarte frumos, foarte de apreciat, din ce te-a mântuit Dumnezeu? Biblia arată clar că voi nu mai mergeți la același potop de desfrâu cu ei, și Petru spune, zice, ei se miră de așa ceva și mirarea lor vine din faptul că voi nici nu aveți nevoie să opuneți vreun fel de rezistență. În ființa voastră, păcatul nu are niciun fel de domnie, de un fel sau altul, pentru că sufletul a fost predat Mântuitorului. Atenție, să urmărim puțin câteva trepte ale căderii acesteia de la început și să urmărim corespondentul lor în viața noastră de astăzi. Este deosebit de important. Cel din tâi lucru este că această comunicare între om și șarpe sau între om și rău s-a produs pe fundalul faptului că omul a fost atras de pofta lui de a comunica cu răul. Niciodată răul n-ar fi putut comunica cu omul. De fapt, nu cu omul a comunicat, ci cu pofta de care era atras omul. Dacă așa ceva nu era în om, comunicarea nu s-ar fi putut stabili niciodată. Nu ai cum să asculți la radio un program care este emis pe o anumită frecvență când tu ești reglat pe o altă frecvență. Niciodată. 1200 de MHz cu 600 de MHz sau 300 sau sunt stații diferite, sunt frecvențe diferite. Când ești pe aceeași frecvență, frecvența pe care se emite și frecvența pe care se recepționează, când ele sunt aceleași, atunci are loc această comunicare, acest dialog. Asculți programul pentru că ești pe frecvența aceasta. Și atenție, păcatul acela care are un cuvânt de spus în viața ta, pe care îl urăști, de care vrea să fii liber, Păcatul acela are un cuvânt de spus în viața ta din cauza că sufletul tău este acordat pe frecvența aceasta. Dacă nu ar fi pe frecvența aceasta, ar fi exact ce erau lucrurile acelea de pe masă pentru fetița aceasta distinsă. Am observat oameni cu părul alb care au tras cu coada ochiului și și-au dat cu cotul, uite-te la ea. Deci nu a interesat-o nici pe departe nimic din ceea ce pentru alți copii care au fost crescuți într-un mod de viață, într-un stil de viață alimentar toxic, au obișnuit corpul cu toxine, îndată ce văd imaginea aceea, imediat salivează. Pentru ființa aceasta nu era nici salivare, nu era nici măcar oroare. Total dezinteres. Aceasta trebuie să fie pentru păcat. Pentru că dacă reacționăm, fie pozitiv, fie negativ la ce se întâmplă, însemnează că are un cuvânt de spus în viața și ființa noastră. Cu alte cuvinte, comunicarea aceasta a fost între rău și ceea ce este în lăuntru. Eu n-am cum să elimin răul din afara mea. Nu este lucrarea mea, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și El o va face la timpul Lui. El va pune capăt rădăcinii și ramurii păcatului. Hotărât lucru. Ceea ce pot să fac eu însă este să răspund acestei chemări a lui Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima aceasta a ta care este atrasă de pofta ei însăși. Aceasta te mână, aceasta te duce acolo unde n-ai vrea să te duci, aceasta te face să faci ceea ce urăști. Pavel spune, fac ce urăsc, nu-mi place ce fac, dar acolo duce lucrul acesta. Dă-mi inima ta, fiule, copile, domnișoară, domnule, dă-mi inima ta și ochii tăi vor ajunge să găsească plăcere. Viața de credință nu este o viață așa în gri. Sunt plăceri inimaginabile, scrie psalmul la dreapta lui Dumnezeu. Și acestea sunt plăceri care rămân pentru totdeauna. Plăceri care nu sunt înlocuite cu acest gust amar, care adesea însoțește ceea ce noi numim plăcere la un moment dat. O clipă de plăcere și o viață de durere. Dar plăcerea lui Dumnezeu, acestea care sunt la dreapta lui, rămân pentru totdeauna. Acum, odată ce s-a stabilit comunicarea între atracția poftei din lăuntru omului și răul din afara omului, odată ce s-a stabilit comunicarea, a început să aibă loc un schimb de informații. Prima întrebare, în limba română este tradus puțin cam cețos. Sper că traducerea va fi refăcută și cred că se lucrează la ea în multe aspecte. Întrebarea șarpelui sună așa, după cum este redată în traducerea Cornilescu. Cu adevărat a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Am consultat un număr mare de traduceri, să zicem 30 de traduceri. În toate aceste traduceri, expresia aceasta este tradusă așa. A zis Dumnezeu că nu aveți voie să mâncați din niciun pom din grădină? Aceasta face sens și în limba română și în oricare limbă. Cu adevărat a zis Dumnezeu că nu aveți voie să mâncați din niciun pom din grădină? Imediat omul, ființa aceasta, încearcă să corecteze și a intrat în dialog, de fapt. Diavolul nu se supără când este corectat, nu se supără dacă este descoperit ca mincinos. Pentru el este esențial ca cineva să intre în dialog cu el. Asta e tot. Dar înainte să te angajezi în a pregăti un răspuns și a încerca să corectezi pe cineva, e bine să te oprești o clipă și prin iluminarea Duhului Sfânt să înțelegi natura întrebării care ți este adresată. O astfel de întrebare nu ar fi trebuit să primească niciodată niciun fel de răspuns. Cum adică Dumnezeu a plantat această grădină pentru bucuria și fericirea ființei create și acum Dumnezeu spune, stai în mijlocul grădinii între mii și mii de pomi de toate soiurile imaginabile, cum numai Dumnezeu poate să creeze așa ceva, stai în mijlocul, dar nu cumva să te atingi de ceva. Seamănă cu boierul ăsta care l-a trimis pe păcală la pădure cu acel cașcaval și i-a spus te să iei cu tine că ai muncă grea acolo, dar să nu cumva să te atingi de el. Aceasta ar fi fost o tortură mai degrabă decât paradisul. Aceasta vrea să spună întrebarea diavolului. Întrebarea aceasta însă, dacă ar fi fost luată în considerație, înainte de a se grăbi cineva să-i dea un răspuns, dacă era luată în considerație, ar fi fost suficient de puternică să oprească orice fel de comunicare, orice fel de dialog, de conversație. Adică este atât de subtilă, acesta e și cuvântul legat de șarpe. Cuvântul șiret, care este tradus în românește, nu este cuvânt potrivit. Și am să spun de ce. Dumnezeu nu a creat lucruri șirete, ci Biblia spune că tot ce a creat Dumnezeu, când le-a privit, erau bune, foarte. Nu declarate de CTC sau de mine sau de tine, ci declarate de însuși Dumnezeu. Bune, foarte. N-avea cum să creeze Dumnezeu un șarpe șiret. E cuvântul care este găsit în toate traducerile și majoritatea traducerilor este subtil, este priceput, este, cu alte cuvinte, inteligent. Și a fost selectat pentru o astfel de lucrare. Aș vrea să urmărim mai departe. Îndată ce a intrat pe drumul acesta al comunicării cu șarpele sau cu diavolul, primul lucru a fost un schimb de informații. A zis Dumnezeu să nu mâncați din niciun pom din grădină? O, nu, nu a zis, a spus asta și a spus cealaltă. Au schimbat informațiile. Al doilea lucru a fost un schimb de idei. A fost un schimb de înțelegere. Uite, noi am înțeles de la Dumnezeu că dacă mâncăm din pomul acesta, este de asemenea greșit folosit cuvântul pomul interzis. Nu, Dumnezeu nu a interzis nimic, ci este pomul despre care au fost avertizați. De ce nu este bine de spus pomul oprit sau pomul interzis? Lucru care s-a împământrit între noi și nu cred că se va putea schimba ușor. De ce nu este potrivit să spunem pomul oprit sau pomul interzis? Pentru că Dumnezeu a spus, poți mânca după plăcere din toți, subliniați cuvântul acesta, din toți pomii din grădină, după plăcerea și alegerea ta. Dar vreau să știi că mâncând din acest pom, se va întâmpla acest lucru. A fost practic o revelație, o descoperire. Pomul cunoștinței binelui și răului nu a fost ceva rău în sine. Dumnezeu nu creează lucruri rele. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului nu erau altceva decât limitele în care ființa umană putea să trăiască fericită pentru totdeauna. Nu-ți spune doctorul, după ce pleci, atenție, să păstrezi cu tare, să procedezi așa și așa mai departe, ca să păstrezi starea aceasta de bine și de sănătate. Pomul vieții arăta unui om cum să trăiască pentru totdeauna, pomul cunoștinței arăta cum să nu moară, cum să nu suferă. Era simplu. Ambii erau puși în slujba fericirii omului. Atâta timp rămânea omul fericit. El nu era Dumnezeu, care nu are limite, pentru că Dumnezeu este Domnul, este Creatorul. Omul era o ființă finită și avea acest fel de limite. După ce a urmat, deci, schimb de informații, a urmat un schimb de idei și de înțelegere. Dani s-a spus că vom muri dacă mâncăm. Imediat schimbul de înțelegere și de idee. Nu, 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 hotărât că nu veți muri. Este exact opusul a ceea ce până atunci omul a crezut fără niciun fel de întrebare sau de contestație de vreo natură sau alta. Absolut nimic pentru el a fost limpede cum este cerul într-o zi senină. Nici nu era nevoie de altceva. De plina lui convingere cu privire la iubirea lui Dumnezeu, nu dădea loc la întrebări. În ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Doamne, dacă tu ai spus lucrul ăsta pentru mine, e aur, este har. Prețuiesc lucrul acesta din start, fără să... Aș vrea să urmăm lucrul acesta mai departe, pentru că imediat ce a avut loc acest schimb de idei și de înțelesuri, a urmat un schimb de vederi. Înainte, omul vedea pomul acesta cu un anume ochi, deci cu anumiți ochi, îl vedea într-un fel, acum îl vede altfel. A privit și a văzut, deși a schimbat vederile. Chiar citeam o glumă de une zi, ne-am întâlnit, spunea cineva, eu și o altă persoană, și am avut un viu schimb de vedere. Și în ce a constat schimbul acesta de vederi? E, foarte simplu, el a venit cu vederile lui și a plecat cu ale mele. Păi unde a fost schimbul? Că schimbul ar fi trebuit să fie reciproc. În momentul în care un om a intrat în dialog cu răul, va avea loc un schimb de vederi. El a venit cu vederile lui și uneori acestea au fost curate și sfinte și frumoase, probate pe parcursul a mulți ani, iar alte ori au fost literalmente niște gânduri negre, absolut nerealiste, care veneau din partea opusă. Și n-a avut loc, de fapt, niciun fel de schimb de idei. Lucifer nu a plecat cu nicio vedere de la om, ci a însămânțat-o pe lui. Hotărât că nu veți muri. După ce a avut loc schimbul acesta de vedere, a avut loc un schimb de gusturi. Când un om are gustul duhovnicesc, el găsește plăcere în anumite lucruri și când nu are acest gust, ajunge să găsească plăcere în alte lucruri. Revin la exemplu copilului nostru de la masă. Pentru el aceste lucruri nu reprezentau niciun fel de apel la gustul lui. Dar femeia a privit, deci a schimbat vederile și a văzut că lucrul acela este de dorit și a schimbat emoțiile și atitudinea față de el ca să deschidă cuiva mintea și este bun de mâncat. S-a schimbat gustul. Înainte nu a intrat în discuție, niciodată nu a spus că e rău de mâncat așa ceva sau că are gust. Nu! Nu a intrat în discuție. Acum, odată ce a intrat în dialog cu diavolul, s-au schimbat informațiile, s-au schimbat gândurile, s-au schimbat vederile, s-au schimbat gusturile pe loc și apoi a urmat un schimb de valori între om și șarpe. Omul a dat viața și a primit moartea. Acesta a fost capătul comunicării sau al dialogului de acolo. Acestea sunt marcajele pe drumul pe care mergem. Pe același drum merg atâți oameni. Dar ce diferită este situația sau poziția unuia față de aceluilalt. Pe același drum omul se cobora, tâlharii se coborau mai jos de nivelul fiarelor și animalelor, preotul și levitul se coborau la nivelul subuman, care nu a sărit în ajutorul aproapele lui și pe același drum samariteanul urca de la nivelul de om firesc la nivelul de om duhovnicesc, mesianic, care este pentru omul acesta salvatorul lui. Pe același drum. Este extrem de important de păstrat în mintea și gândirea noastră că drumul vieții va fi pentru tine ceea ce tu alegi să faci din el. Ați observat la început când Dumnezeu a trecut pe dinaintea omului animalele, perechi, perechi. Și omul le dădea nume și Biblia spune numele pe care îl dădea, acela era. Înainte să-i pune el numele, niciodată nu a fost ceea ce a spus el. La început Dumnezeu a dat putere cuvântului lui și a spus să fie lumină, a spus întunericului, era întuneric peste fața pământului, i-a spus întunericul să fie lumină și a devenit lumină. Apoi Dumnezeu a spus să fie cerul și a fost cerul și toate celelalte. Care e mesajul de aici? Foarte simplu, puterea creatoare a cuvântului. Acum omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu dă putere creatoare, sigur în limitele omului, dă putere creatoare acestei ființe și numele pe care îl dă el, acela rămâne. Cu alte cuvinte, ce vei face tu din drumul vieții pe care te-a așezat viața și Dumnezeu și împrejurările în care ești, ce vei face tu din drumul acesta, cum îl vei numi tu, ce destinație îi vei da tu, aceea va fi. Nu trebuie să aștepți ceva din spațiu sau din exterior. Alegerea se produce totdeauna în inima ta. Aș vrea să urmărim o clipă în încheierea întâlnirii noastre de astăzi, ceea ce spune David în Psalmul 1. De obicei ni se predă fericirea în termeni negativi. Aceștia nu coabitează. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor, ferice de omul care nu se oprește, ferice de omul care nu se așează. Nu! Ferice de cine? Nu! Dar aceste două lucruri nu coabitează. Ființa umană nu răspunde pozitiv la acest nu, să nu. Îndată ce îi spui unui copil mic să nu face acest lucru și el nu a avut nevoie, el nu a mers la nicio școală teologică. El are valiza lui genetică cu el, natura lui însămânțată de rebeliune împotriva lui Dumnezeu și de rebeliune în general și e de ajuns să-i spui acestei ființe aparent inocentă, e de ajuns să-i spui să nu faci lucrul acesta și imediat îl interesează. Creează exact reacția adversă, cum spunea Pavel, patimile păcatului țâțate de legea care ți-a spus să nu faci lucrul ăsta, imediat reacția este opusă. Psalmul 1 însă nu se termină aici. Nu este ferice de cine nu, Și dacă se întâmplă doar nu, lucrul acesta creează o ființă mizerabilă și nefericită. Să nu te duci, să nu te așezi, să nu te oprești, dacă e doar atât. De aceea pământul și din nefericire și biserica este plină de oameni triști. Aș vrea să dau ecou cuvintelor lui Ravi Zacharia referitor la o clasă de oameni de felul acesta. Întemeiați pe acest să nu, continuu. El spune despre ei așa: oamenii aceștia vor trăi într-o continuă tulburare a minții, pentru că în timp ce nu fac anumite lucruri, le rămân nefăcute altele multe care le tulbură sufletul continuu. Și ei vor sfârși în una din două categorii. Fie se vor revolta și vor abandona, vor lepăda totul din viața lor datorită reacției ființei acesteia împotriva acestui nu și nu să nu, fie vor deveni formă de ipocriți din aceștia devotați, închinători la ipocrizie, care vor căuta să întruchipeze exterior, așa cum spunea Iisus despre mormintele văruite, frumosul și așa mai departe, dar înăuntru plin de oasele morților. De aceea Psalmul 1 continuă și spune așa: ferice de omul care nu se duce, ferice de omul care nu se oprește, ferice de omul care nu se așează, ci, deci există partea cealaltă, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, această expresie cuprinzând de fapt legea vieții lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta însemnează legea. Dumnezeu este lege pentru propria lui ființă și ființa lui este lege pentru întreg universul. Legea iubirii întruchipată în Dumnezeu, așa cum spune Biblia, Dumnezeu este iubire. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. El nu trăiește într-o atmosferă din aceasta să nu, atât de sterilă, încât va face un om să se revolte împotriva lui Dumnezeu sau să devină o creatură a ipocriziei. Nu trăiește în acest mediu, ci are răspunsul pozitiv, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. Apoi Psalmul 1 descrie viața acestui om. Ce devine omul ăsta care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, dar cugetă zi și noapte, are, adică prezența lui Dumnezeu în sufletul lui Dumnezeu și a deschis cortul în viața lui. Eu și Tatăl vom veni la omul acela, vom locui cu el. Îl descrie Psalmul 1. Este ca un pom sădit lângă ape, indiferent ce vreme vine pe fața pământului sau în viața personală, el e plin de rod pentru că rădăcinile sunt aici la râul vieții. Aceasta este într-o scurtă descriere poteca sau acesta este drumul pe care călătorim noi în viață. Pe același drum. Depinde ce facem din drumul acesta. Aș încheia cu versurile marelui poet Vasile Militaru. Drumul ce spre culme suie și acel ce merge în vale, niciodată nu sunt două, ci mereu e aceeași cale. Pe această cale îngustă, învârtindu-și lumea roata, înspre culme merg aleșii, iar spre vale merge gloata. Dumnezeu să întărească pasul tău pe cale. Atenție! Nu pe o cale, ci pe cel care a spus: eu sunt calea. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată calea, mergi pe ea. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că ai deschis ochii noștri, ai întărit și ai sfințit pașii noștri și ai deschis înaintea noastră calea aceasta stropită cu sângele jertfei. Îți mulțumim pentru iubirea ta și te rugăm, Doamne, să ne ajuți întotdeauna să mergem pe căile pe care tu le-ai deschis înaintea ochilor noștri. Păzește-ne de orice fel de dialog cu răul și fă, Doamne, ca inima noastră să găsească totdeauna plăcere în căile tale. În numele Domnului Iisus, amin.